Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Gaur uztailak 28, hepatitisaren kontrako mundu eguna da. Hala erabakia dauka Osasunaren Mundu Erakundeak gaurko egunez jaiozelako Baruk Blumerk dotorea. Mediku estatubatuar honek B motako hepatitisaren virus aurkitu zuen, virus hori atzemateko proba diagnostikoa sortu zuen eta baita hepatitisaren kontrako txertoa bera ere. Horregatik guztiagatik, medikuntzako Nobel saria ere eman zioten 1976. Ordutik euripuska bat egin du, baina Osasunaren Mundu Erakundeak oraindik ere ikusten du beharra hepatitisaren kontra egiteko eta hori mundu osoan egiteko, gaitzari aurre egiteko. Gaur Osasun Etxean hepatitisari buruz hitz egitekotan gara. Zuetako batek alaxe eskatuta egia esan, baina ze motako hepatitisaz da galdera. Gibeleko gaitza dela badakigu, baina ze eta beren arteko desberdintasuna zertan datzan ez, hori Felix Zubiari galdetuko diogu. Gainerako beste zalantza eta kezka guztiak bezalaxe. Ez baita bera alferrik igandero Osasun Etxe honen sarreran zain izaten dugun medikua. Egun ondeizuela denoi, ezertan asterako, Osasun Etxetik, Igor Martínez de Lezea, soinu gidari dugula, hasi egingo gara beti bezalaxe, 10ak arte. Felix Zubia, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gara?
Ondo.
Ondo gara. Bai, Donosti Ospitaleko zainketa berezietako zerbitzu buru, zer moduz duago, saia, uda parte honetan, zer berri?
Gora beratzu. Bai, ustaila zira nahiko lasaia izan genuen, eta egun hauetan, bueno, izan ditugu bestelako gaitzak ere udaran beti izaten ditugu istripu gehiago, kolpe gehiago, erorikoak ere bai, eta bueno, hortxe gabiltza.
Astean zehar ospitalean, gora beratxu aurtengo da, eta igandetan hementxe, Euskadi Irratiko Osasun Etxean. Bueno, nola nahi ere hemen gure inguruan, Felix, Niloko virusaren aztarnarik oraingoz behintzat ez da?
Ez, gure artean behintzat ez.
Gure artean ez. Bueno, agian gure entzulek entzun izango dute edo irakurri, Niloko virusari buruzko zerbait, virus hori zabaltzen duten eltxoak agertu zirela eta Andaluzian aritu izan dira eltxoak abatzeko fumigazio lanak eta egiten, azken orduko berria da eta gu daukaguna behintzat bi urteko aur batek izan ote dezaken virus hori.
Gure WhatsAppa 688-666-000.
Eta informazio horrek Osasun Etxeko entzule bati ardura sortu dio, eta meztua ere idatzi digu Felix, virusa ona iristeko arriskurik baote dagoen galdezka. 70 urte ditut, esaten du, eta virus kontu hoiek asko kezkatzen naute. Zuk esango diguzu, ze virus
bueno,
mota den hau, bai?
Zer den? Bueno, berez, izen osoa Nilo Mendebaldeko sukarra du.
Vale.
Niloko sukarra esaten dugu, Niloko virusa, baina bueno, izen osoa, izen zientifikoa Nilo Mendebaldeko sukarra da, virus batek sortutako gaitza da, eta hau hegaztietan mantentzen den gaitz bada. Hegaztiek dute, hegaztiei ez die kalte berezirik egiten, eta eltxoen bidez pasaliteke, hau da, hegaztiari heldu dion eltxoak gero pertsona bati heltzen badio, pertsona hori kutsatu liteke eta pertsona horri bai kaltea eragin. Batez ere kaltera egiten die pertsonei eta zaldiei.
Ara.
Eta zaldiena esaten dut erabiltzen delako gaitza nola doan jakiteko.
Mm-hmm.
Oda, zaldietan asko baldin bada, esan nahi du inguru horretan virus asko dabilela.
Vale.
Eta horretarako erabiltzen da. Pertsonatik pertsonara ez da kutsatzen. Oda, kasu bat baldin badago gure inguruan, kasu gehiago izan litezke hegaztien gatik, baina ez pertsonatik pertsonara edatu delako.
Vale.
Eta hegazti kutsatuak Iberiar penintzulan atzema dira ba, inguru desentetan, eh? Andaluzian, Gaztelan, bi Gazteletan, eh? Estremaduran, Katalunian, eta mundu guztian zabalduriko birusa da. Europan dago, Asian dago, Australian dago, Ipar Amerikan dago. Gure artean oraindik ez, edatzen duen eltxoa estelako ona iritsi. Baina eltxo mota desentek zabaldu dezakete, eta ez litzateke harritzeko gure urrengo urteetan ona iristea ere. Dena den, gaitza orokorrean arine izaten da, akazu gehien gehienetan sukarra ondo eza eta antitu ematen du, baina gero hori pasa egiten da, eta esaten da kasuen 110 inguruk edo eduki dezakela komplikazio eta horrek ematen dio larritasuna eta da encefalitisa, da garunaren antura bat. Eta encefalitis hori bai larria izan litekeela. Batez ere encefalitisa garatzen dutenak 50 urtetik gorako pertsonak izan ohi dira. Orduan, Andaluzian izan dira bi kasu heldutan, duela gutxi aurraren berririk anez nuen. Eta bueno, hor da biltza, baina susmoa da izan kasu askoz gehiago direla. Gehienak sukar eta ondo ez moduan pasatzen direla oharkabean, eta kasu larri hauek bakarrik antzematen direla. Ez du tratamenturik, eta momentuan txertorik ere ez, naiz eta zaldientzat baden.
Abai.
Bai, zaldientzat garatua dago, batez ere, bueno, Ameriketako estatu batuetan kasu desente izaten ari dira, eta arazo desente dituzte, eta hango zaldiak txertatzeko gomendio egin dute. Eta bueno, ba, bilakaera jarraitu
bueno,
beharko zaio.
Bai, bai, bai.
Baina entzule honi esango diogu, ez berezik ikaskatzeko, kasu bakanak direla izaten ari direnak.
Bale.
Ikusiko dugula, berez, hemen egia da, daukagun eguraldiak babesten gaituela, baina hori ere, badakigun dola doa mundua eta aldaketa klimatikoak ba, aldaketak ekar ditzakeela.
Bai.
Eta bueno, ba, jarraituko
bai.
Diogu.
Esan nahi duzu ez duela horren besteko hemen, esango dugu, kako txartean, berorik egiten, ez? Eta igual eltxoak garatzeko eta eltxoen habitat oso oso gogokoa ere ez dela guk daukagun
hau, da.
Ez? Eh? Beroa handiagoa den tokietan lasaiago eta erosoago bizi dela eltxo hori, ez?
Alada.
Bueno, izenak ere alaxe dio, ezta? Nilo Mendebaldeko sukarra, ba, handik datorrena izango litzatekelako. Eta beste datu importante bat iruditu zaidana, Felix, pertsonatik pertsonara ez dela kutsatzen.
Hori da.
Beraz, zabalkundea ere ez luke hain azkarra eta arriskutsua izango, ezta?
Ez, agerraldi hundirik ez da izango, bai kasu bakanak, azaltzekotan kasu bakanak, eta bai inguru batean hegazti asko kutsatuta badaude, pertsonak gehiago kutsatzeko arriskua dagoela.
Oso ondo. Eskerrik asko argibidengatik eta eskerrik asko galderengatik horrela ezagutu ahal izan dugu Nilo Mendebaldeko sukarraren birusa.
Gure emaila osasunetxea@eitb.eus.
Hortxe jasotzen ditugu zuen galderak, hori beti dago martxan, WhatsAppa ere bai, WhatsAppa gehiago zelatatzen dugu programan ari garen bitartean, baina emaila beti dago zuen eskura. 7 egunez, 24 orduz, urte osoan. Eta hurrengo gaia, aipatu dugun bezala hepatitisa izango da. Gaur mundu osoan B-motako hepatitisaren kontrako eguna da, ikusi dugu gaitz hori oso zabaldua dagoela munduan, B eta C-motako hepatitisak jota bizi dira 325 milioi lagun, hoietatik 1,5 milioi hiltzen dira urtean, eta itxura denez, tuberkulosiaren ondoren eriotza gehien dakartzan gaitz infekziosoa da. Kontua da, guri idatzi dugun entzuleari zalantza sortu zaiola, lagun batek esan baitio, hepatitis C probak edo C motako hepatitis probak egiteko eskatzen ari direla, 1945 eta 1975 urte artean jaiotakoei, gaitza pasa eta ez jakinan egon daitezkeelako. Berak dio 1948koa dela, 1948koa 66 urte ditu, eta zalantza sortu zaio Felix probak egin beharko lituzken ala ez zalantza eta kezka. Eta horrexegatik idatzi digu.
Bueno, ba, eskerrak eman, bueno, berari eta parte hartzen duten entzule guztioi, batzuk entzunez bakarrik, beste batzuk mezuak bidaliz, iritziak eta bar, bueno, aurrera egiten laguntzen diguzuelako denok. Zeiatuko gara hepatitis motak azaltzen.
Eta bai, hori bueno, hori ba, asteko ondo dago, bai.
Bai. B eta C aipatu ditugu, baina bai. Lehik A batek beharko du.
A ere, bai, noski, bai, B eta C bai. Balima daude, A egongo da, ez da?
Bai, bueno, berez, D eta E ere badira, baina gaur ez dugu aipatuko D eta E horiek, eta bueno, A, B eta C motan
Vale,
geldituko gara.
vale.
A hepatitisa ezberdina da. A hepatitisa beste biekiko. Batez ere, haurtzaroan gertatzen den gaiz bada, pertsonatik pertsonara hedatzen da, eta honek hepatitis akutua sortzen du, askarra, baina normalean sendatzen da, eta ez da sekula kroniko bihurtzen.
Ados.
Eta honen kontrako txertoa da, eta egia da gure inguruan asko jetxi dela. Baina herrialde behar zuenetan, ba, desente ikusten den gaitza da, oraindik ere.
Bale.
Eta zenbait ingurutara eta zenbait herrialdetara joateko txertaketa eskatzen dute.
Beti gibelari lotutari gara izketan, eh?
Hori da.
Gibeleko gaitza, eh?
Bai, hori da. Eta, bueno, hepatitis akutua sortzen du, da sukarra, antura, kolore hori hartzen du pertsonak, ba, gibelaren bilirrubina igotzen delako, ondo ez, baina hepatitisaren birusa bere onera bueltatzen da, eta hortxe gelditzen da, ba, komplikazioak izan dere tratamentuak bentsat lagundu liteke, eta gure artean ez da gaiz larria.
Ados.
Bueno, B eta C hepatitisak duten ezaugarria da, kroniko bihurtu litezkela. Oda, gorputzen gelditu, gibelean gelditu eta pixkana gibel hori erazan. Eta gibel hori zirrosi batera eraman. Zirrosi esaten diogu, gibelak berez mamia du, gibela da gorputzeko fabrika, eta zirrosi bat gertatzen denean gibela haunditu egiten da, baina gero orbaindu egiten da, eta hor sortzen den orbaina edo zikatrizak, hor sortzen den fibrak, desegin egiten du gibel normala, eta gibel normalari ez dio funtzionatzen uzten. Eta urteetara gertatzen den zerbait da. Orduan, B hepatitisak, eman dezake hepatitis akutua, azkarra, eta askotan oharkabean eman dezake hepatitis kronikoa. Kasuen, 1/5 edo esaten da. Baina, lehen sarreran aipatu dugun moduan, B hepatitisaren birusak txertoa du.
Bai.
Eta gaur egun ez da ikusten, eta B hepatitisaren birus kronikoa dutenak oso gutxi dira. Ez du tratamenturik.
Ja. Yeah.
Orduan, kasu oso gutxi dira, zorionez txertaketari esker, baina behin kroniko gertatzen denean, tratatzeko modurik ez da, eta luze geldituko litzateke. B hepatitisaren birusa eta C hepatitisaren birusa edatzen dira odolaren bitartez, Orduan, lehen transfuzioetan, duela urte asko hitz egiten ari naiz, transfuzioen bidez kutsatuak badira, kutsatu dezakegu xiringa batekin zulatuta, eta sexu harremanen bidez. Eta gero, C hepatitisaren birusak normalean ez du hepatitis akuturik ematen, edo ematen badu oso harina da, hau ere aipatuko dugu, edatzen da odolaren bidez eta sexu harremanen bidez nagusiki, eta euneko kasuan, 40% ere edo kroniko bihurtzen da, eta zirrosira eramaten du urteetan. Orduan, zein da kontua? Tratamentua duela, honek txertorik ez du, baina tratamentua bai. Eta tratamentua duela 10 bat urte inguru edo garatu zen. Behar bada gure entzuleren batzuk gogoan izango dute, sortu zenean, ba, C hepatitisa zuten pertsona guztiek hartu nahi zuten, eta horri izan zen zalaparta
bai,
pixka
bai,
bat,
bai, bai.
Zein lehentasun eman eta zein ez.
Bai, egia,
bueno,
bai.
Hori dena egina dago.
Egina dago eta erregulatua esan dezagun.
Orduan, C hepatitis ezaguna duten pertsonak tratatuak daude.
Bale.
Orduan, orain zer gelditzen zaigu? Ba, eskutuan dauden kasuak atzematea eta tratatzea gibelaren aliketa kalte txikiena eginda.
Vale. Horregatik
gomendatzen
dute.
Galdera hortik dator. Ez? Orduan merezi aldu pertsona guztiei testa egitea jakiteko, ez?
Bai.
Horrelako gaitza duen ala ez duen. Bueno, horra dira adituak eztabaidan edo. Hau da, ea merezi duen baiketa orokor bat egitea eta pertsona guztiei testa egitea, ala merezi duen pertsona jakin batzuei ba ez dakit, bere garaian drogak hartu zituztelako zain bidez.
Bai.
Edo harremana izan dutelako odolarekin, ba, transfuzio bat egin ziotelako, edo bakuntza bat egin ziotelako. Edo, bueno, hau da, arrisku taldeak atzematean merezi duen, edo
bai.
Orokorra izan behar duen horrari dira ez da baidatzen.
Eta ze sintoma izango lituzke, Felix? Agian ze hepatitisa hor leukaken pertsona batek? Edo zerk sortuko beharko liguke kezka, ez dago sintomarik, berez lozorroan egoten da.
Zirrosiak garatzen den bitartean.
Ah, bale,
gibelak desente uzten dio, baina kalteak aurrera egiten du.
Ja.
Eta gibela oso kaltetuta dagoen bitartean ez da atzen maten.
Ja, ja.
Eta bitarte horretan bai tratatzeko aukera daukagula eta eteteko aukera daukagula. Bueno, orduan, nabarituko genukena, baina berandu.
Ja, ja.
ez? Da, bueno, azalaren eta batez ere begien kolore horia.
Bai.
Zabelalde hasiko litzaigukela.
Bai.
Hankak ahunditu. Eta gero gibelaren funtzio desegokiagatik, bueno, odolbildu txikiak azaldu edo beste sintoma batzuk edo txarren-txarrenera jota odol jarioak izan urdailean edo este gorrian.
Ja, baina ordurako berandu litzateke, gaitzari aurre egiteko.
Orduan, maila horretan ze hepatitisa tratatu genezake, virusa desagertuko genuke, baina zirrosia hor geldituko zaigu. Eta hori da, hori da orain aztertzen ari direnak, ea merezi duen pertsona guztiei testa egiteak, edo pertsona jakin batzuei bakarrik.
Eta zu nola ikusten duzu auzi hau?
Uf, ma
komplexua
ez. Esta
erresa. Esta
erresa batez ere hau baliabide kontua delako, ez?
Bai, bai.
Hau da, adin tarte bateko pertsona guztiei testa egitea ez da erresa.
Ja.
Ez, lehen mailako harretako jendeari eskatu beharko genioke probak egiteko edo ospitaletan antolatu, baina hori antolatu egin behar da, laborategiak antolatu. Eta gero, bueno, errezena da, kasu positiboak daudenean tratatzea, eh?
Bai, bai, bai.
Ez dira asko espero. Ez dira asko espero, baina egia da, hor dago eztabaida, bueno, eztabaida zientifikoa, eh? Ez,
bai, bai, bai.
Ez ikamikarik, ez?
Bai, bai.
Hau da, zenbaterainoko esfortzuak merezi duen pertsona hauek atzemateko eta tratatzeko.
Ja.
Eta benetan, esfortzu handi bat egiteak merezi duen pertsona hauek tratatzeko. Ez dakigulako benetan zenbat diren. Ez, eta ez dakigulako benetan zenbat atzemango genituzken, eta badira horri ikerketak eginak, eta gutxi gora berako arrasto bat atera liteke. Baina, hau da, pertsona guzti guztiak pasatu erazte analitika batetik. Ez? Jakinikia guztik.
Beste analitika ez dakit, urteroko bat egiten duzunen ezin liteke eskatu? Horrelako proba bat egiteko? Eta lasai gelditzeko?
Egin liteke. Baina ez da ohiko analitika sartzen.
Ez da sartzen ohikoetan.
Ez. Eta hori egiteko bai laborategietari ere baliabidea jarri hartza izkiola.
Ja, ja, ja.
Bueno, entzule honi esango dioguna da kezka badu, proba egin lezakela.
Bai, bai.
Begiratu eta la.
Lasai gelditu.
Bai. Esango dela.
Bai. Bere lasaitasunerako, ezta?
Egin liteke, baina bueno, hor dago, ba eztabaida edo, ez, aztertzen ari diren kontua, ea mereziote duen denak aztertzea, ez.
Eta gero, beste galdera bat, esan duzu, B motako hepatitisaren entzat txertoa badaukagula, hori jartzen zaigu, gure txertaketa programaren barruan sartua dago.
Txertaketa programan barruan dago, hortzaroan.
Hortzaroan, bale.
Eta gaztetan azkena.
Osasun etxea. Euskadi Irratian.
Bueno, ea ondorengo honetaz zer dioztun Felix, entzule honen tokian pentsatzen dugu jende asko egon litekeela eta honek ere badu zer ikusia gibeleko gaitzekin. Mezuak dio, ezurretako minez ibiltzen naiz eta parazetamola hartu behar izaten dut egun batean bai eta hurrengoan ere bai. Horrek gibelean kalte egingo aldit. Eskerrik asko ematen duzuen laguntzagatik.
Bueno, erantzuna da, entzule honentzat, ezeskoa. Hau da, lasai hartu dezakela parazetamola. Egia da, parazetamolak gibelean kaltera egiten duela, kaltera egiten du dozi batetik gora hartzen denean. Egunero pixka bat hartzeak ez du kalterik. Parazetamolak gibelean metabolizatzen dugu, kitzoriera biltzen dugu da,
bai.
Gibelean gorputzak desegiten du. Eta dozi txikiak hartzen ditugun biztartean, da, ohiko doziak, dozi txikiak dira ohiko doziak, egunerokotasunean hartzen ditugun dozietan, gibelak badu gaitasuna hartu, desegin eta kanporatzeko. Eta horrek ez du kalterik sortzen. Kaltea sortzen da dozi handi bat hartuko bagenu.
Izango litzateke, hartu aldi batean 5 o 6 pastilla hartuko bagenitu, ez? Parazetamol pastilla.
Hau da, parazetamolaren dozi normala 500 miligramo dira. Zenbat kasutan gramokoare izan liteke.
Ba, orduan izan.
Kolpetik.
Bai, 10 edo 12 hartzea bezala.
Hori da.
Bale, bale, bale. Bueno,
orduan, egunerokotasunan erabiltzen den bezala ez dago arriskurik.
Bueno, egia esan Felix, eraskotako galdera jasotzen ditugu saio honetan, horrek asko pozten gaitu, asko ikasten dugu, gai asko lantzen ditugu, eta horretan segiko dugu aurrerantzean ere. Urrengo galdera honek ere badu bere gakoa, esaten du alabak ilea garbitu eta ez du lehortzen. Nik esaten diot hori ez dela ona, katarroak harrapatu ditzakela, eta bereziki neguan, ze orduan ere ez du lehortzen hilerik, eta berak esaten dit hori tontakeria dela. Eta beira, baidatzi indigo, Feliz Zubiaren iritzia jasotzeko.
Ez, alabak du arrazoi, kasu honetan.
Alabak du arrazoi, bale.
Bai. Egia da, hilabete hotzetan, virus gehiago daudela eta gehiago gaixotzen garela. Baina horrek bi arrazoi ditu, batetik, hotz egiten duenean bildu egiten gara, eta arnazketa virusak dira, hor edatzen direnak, eta ikasi genuen jende asko, ez?
Bai,
ere muitxi batean geldiatzen denean, eta aireztapenik ez denean, virusak errazago edatzen direla. Baina ez du temperaturarekin zer ikusirik, baizik eta gure iturekin. Eta bigarrenik egia da, hotz egiten duenean virusak hobeto bizi direla.
Ja, eta orduan indartxoago daudela.
Bai, hori da, baina geu gure burua bustita izan ala ez, horrek ez du zer ikusirik.
Horrek ez dauka zer ikusirik. Bueno, eta bukatu beharrean gaude, Feli, xamarra gainean ditugulako, baina orain goazen beste muturrera, otzaldi ez, baina beroaldia datorkigula iragartri digute eguraldi pronostikoek, hori aurrikusten ari gara, eta egia da, Espainiar estatuan, uda oso bero doala, temperatura oso altuak ikusten ari gara, nahiko genituzke pare bat, hiru bat aholku zaioa bukatzerako, ba, bero kolpeagatik ez gaitezen gaixotu?
Bueno, zeiatuko gara. Lehenengoa da, egunaren erdik orduetan ariketa fizikorik ez egitea, oda, ez borondatez, ez kirol moduan, eta lan fizikoak eguzkitan egiteko ere, ba, ez litzateke gara egokiena, eh? Gutxi gora bera, amarretatik, arratzaldeko zazpiak artean edo, aurrez korrika egin, ez bizikletan ibili, ez ariketa fisiko hundirik egin, ondoren beti itzala bilatu, burua estalita izan, batez ere ondo zaindu aur txikiak eta adineko pertsonak, eta adineko pertsonei eta aur txikiagoi, ba, zarri-zarri ure eman, no, geuretzat ere bai, eh? Eta gero inguru freskoak eta aireztatuak bilatzeko.
Eta lan egitea tokatzen zaionari?
Bueno, ba,
esan duzu 10etatik 7etara, ez, baina tokatuko zaio kanpoan lan egin beharra bati baino gehiagori atsedenaldiak handiagotu
bai,
eta hidratatu ondo, ez? Edo?
Buru estalita eraman?
Bai.
Ze burutik sartzen da askotan beroaren eragina. Erropa egokia eraman, aireztapena uzten digun eta zerditzen uzten digun arropa, hidratatzeko eta edateko sarri-sarri, beti beste norbaitekin lanean aritzeko. Ez bakarrik, eta ondo esen banda baritzen baldin badugu lan hori usteko, ze beroak erazaten gaituenean, ba, ondo esa ezina botalarria sortzen dalenik, eta ondoren datoz sintomalarriagoak.
Bai, eta horiek agertzen direnean, ba, itzalera, eta babesera. Bueno, eskerrik asko beste behin ere aholku hauengatik guztiengatik eta esan gabe doa eguzkitan ibili behar baldin badugu babestu egin behar dugula, eh? Kremak horretarako xe daudela eta aspaldi batean Felixek esan zigun bezala kremak emateko daude, ez azalari erakusteko bakarrik, eh? Ondroso eman behar dira kremak babesgarri funtzio hori bete dezaten. Felix, aste onona pasa, mila esker denagatik.
Eskerrik asko denoi, batez ere hortze duten entzulei eta gaur 8 arte.